Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Evropska rezolucija o Crnoj Gori dobila preko 180 amandmana, većina poziva na rješenje graničnih sporova sa susjedima. Evropska unija ušetala kao mjesečar u ukrajinsku krizu, poručili iz britanskog Doma Lordova. Rusija na istoku Ukrajine formirala snažnu i dobro naoružanu vojsku ocijenjenu iz NATO alijanse. Članice eurozone razmatraju danas zahtjev Grčke za produženje financiranja. Nakon jučerašnje eksplozije podmetnute bombe u centru Podgorice, o sigurnosti građana će raspravljati i parlament, a građani kažu.
I istrčavamo, bomba, gori auto, istrčava čovjek s pištoljem ovako. I kaže, gdje je? Baš ti kakva scena.
Kada se, iako rijetko u Crnoj Gori, ipak desi da neko zbog odgovornosti podnese ostavku, najčešće biva nagrađen napredovanjem u službi.
Poruka je jasna. Jedini grijeh koji vi možete počiniti kad se domognete mjesta u crnogorskim vlastima ovakve kakve su, je da budete nelojalni onome iznad sebe u tom lancu koruptivne istrage.
Sa međunarodne scene čućemo reakcije na ocjene britanskih parlamentaraca da Evropska unija kroz krizu u Ukrajini prolazi zatvorenih očiju.
Portparol Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije na ovaj izvještaj danas je rekao da niko nije mogao predvidjeti skalu nepravedne i nelegalne ruske intervencije u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski poslanici podnijeli su 188 amandmana na nacrt rezolucije o Crnoj Gori, a veliki dio njih odnosi se na rješavanje graničnih sporova sa susjednim državama, piše Pobjeda. U nacrtu rezolucije već se poziva na rješavanje sporova sa Hrvatskom, Srbijom i Kosovom, ali je u spisku sada dodata i Bosna i Hercegovina, sa kojom se posljednjih mjeseci javio problem zbog sutorine. O nacrtu rezolucije raspravljat će se u ponedjeljak. Kontrolno saslušanje o situaciji u Nikšićkoj željezari Toš Čelik i sve češćih povrede radnika bit će održano u naredni ponedjeljak na Skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Na kontrolno saslušanje pozvani su ministar rada i socijalnog staranja, glavni inspektori rada i zaštite na radu, te predstavnici tužilaštva. Povod kontrolnog saslušanja su sve češće povrede radnika, loši uslovi rada, te tvrdnje da ima primjera mobinga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Njemačke i Francuske razgovarat će o situaciji u istočnoj Ukrajini kako bi zaustavili borbu u toj zemlji koje traju uprkos primirju. Ukrajinska vojska je saopštila da su tokom noći granatirani njeni položaj oko Donjecka i Marijupolja. Za sada nema potvrda da jedna strana povlači teško naoružanje s prve crte bojišta, na što su se obavezale mirovnim sporazumom iz Minska. Visoki funkcioner NATO, general Philip Bridlow, izjavio je da je Rusija na istoku Ukrajine stvorila snažnu vojsku koja je dobro naoružana i opremljena. Zabrinuti smo zbog nastavka borbi u posljednja 3-4 dana nakon što je stupio na snagu dogovor o primirju, rekao je Bridlow. Velika Britanija i cijela Evropska unija su katastrofalno loše čitali raspoloženje Kremlja tokom uvoda u krizu u Ukrajini, ocjenjuje se u izvještaju Odbora za Evropsku uniju u Domu Lordova, gornjeg doma britanskog parlamenta. Odbor smatra da je Evropska unija kao mjesečar ušetala u krizu. Kritikuje se i dugogodišnji odnos Evropske unije prema zvaničnoj Moskvi, koji se, kako se navodi, zasniva na optimističnoj premisi da je Rusija na putu da postane demokratska zemlja. Stotine ljudi je danas u Kijevu odalo počast žrtvama ubijenim na Majdanu tokom proevropskih protesta prošle godine. U nasilnim sukobima ubijeno je više od 100 demonstranata i 17 policajaca. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio je 20. februar danom sjećanja na žrtve, a u nedjelju se u Kijevu očekuju desetine stranih lidera koji će prisustvovati komemoraciji za žrtve. Ministri financija 19 članica eurozone sastaće se danas na vanrednom sastanku kako bi razmotrili zahtjev Grčke za produženje financiranja. Produženje se traži na 6 mjeseci, ali uz drugačije uslove od onih za postojeći program pomoći koji ističe 28. februara. Prelazno razdoblje iskoristilo bi se za pregovore o dugoročnom sporazumu za privredni oporavak i rast, koji bi uključivao nove mjere za ublažavanje duga. Ipak, prema posljednjim najavama, više država eurozone neće prihvatiti grčki zahtjev. Najmanje 30 ljudi poginulo je danas u bombaškim napadima u gradu Kuba na istoku Libije. Egipat je ove sedmice pokrenuo vazdušne napade na položaj islamskih ekstremista dan nakon što je Islamska država objavila snimak egzekucije egipatskih kopta. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija protiv su zahtjeva Libije da joj Ujedinjene nacije ukinu embargo na oružje kako bi se mogla boriti protiv Islamske države. Obrazloženje je da Libija prvo mora da formira vladu nacionalnog jedinstva. Problem je što u Libiji ne postoji vlada koja ima kontrolu nad teritorijom, ne postoji ni libijska vojska koju međunarodna zajednica može da podrži, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stravična eksplozija automobila u najnaseljenijem dijelu Podgorice, bloku 5, rezultirala je paljevinom 5 automobila na parkingu, a samo pukom koincidencijom u tom trenutku nije bilo prolaznika koji bi stradali. Eksplozija koja se dogodila jučer oko 12 sati najdrastičniji je slučaj u posljednjih par godina u Podgorici, ali i cijeloj Crnoj Gori, jer se sve zbilo u blizini nekoliko vrtića i osnovne škole. Mnogi zato danas postavljaju pitanje, da li je država jača od organizovanih kriminalnih grupa i sposobna da zaštiti građane. Prilog Srđane Jankovića.
Posljednji napad eksplozivnom napravom postavljenom pod automobil počinjen je u podne u najgušće naseljenom dijelu Podgorice u blizini nekoliko vrtića i osnovne škole. Predstavlja najdrastičniji i najbeskrupulozniji napad u kojem samo igrom slučaja nije stradao niko od prolaznika. Pet automobila je izgorjelo, prodavačicu iz obližnje trafike eksplozija izbacila iz prostora u kojem je bila. Zbog činjenice da su podmetanja eksplozivnih naprava pod automobile i pored ulaznih vrata stanova postala uobičajena pojava u Crnoj Gori, te da policija do sada nije imala značajnijih otkrića, a zbog straha da je samo pitanje vremena kada će neko od građana stradati, poslanici u Skupštini Crne Gore su zahtijevali da ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević saopšti direktno u parlamentu sve informacije o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori i da iznese saznanja o toku istrage u posljednjem po građane najrizičnijem uličnom obračunu. Ministar Konjević je trebalo da se u 11.30 pojavi u Skupštini, međutim potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je rekao da će bezbjednosna situacija biti u centru pažnje Skupštine narednih dana.
U vezi ovih događaja koji su se desili u posljednje vrijeme, posebno onaj u bloku 5, imat ćemo i plus i kolegijum, bit će i odbor u ponedjeljak, tako da to će biti jedna od prioritetnih pažnji Skupštine u vezi bezbjedonosne situacije u Crnoj Gori.
Na pojavljivanju ministra u parlamentu insistirao je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji je posljednji događaj nazvao terorističkim aktom.
O jedini parlament u Europi gdje mi posle terorističkog akta i u svijetu možda, posle terorističkog akta u podne, u naseljenom dijelu grada, ne možemo da vidimo ministra u parlamentu. Zaista, gospodine potpredsjedniče, ovo je danas poraz čitave države Crne Gore, zajedno sa svima nama. Da ne smijemo u parlamentu države Crne Gore, nezavisne suverene Crne Gore, čijom zastavom mašete ovdje svih ovih godina i prikrivate kriminal i zlodjela ovoga režima, da raspravimo ovdje o činjenici da je samo Božjim čudom juče nije pala krv nevine djece, nevinih građana Crne Gore.
Ministar Konjević u izjavi novinarima kasno sinoć nije želio da govori o tome da li je posljednji slučaj povezan sa mafijaškim obračunima, ali je najavio da će neko iz uprave policije snositi odgovornost zbog ovog događaja, ali i svih prethodnih.
Svakako da to sami čin ima veze sa određenim aktivnostima koje su mimo zakona ili tako, ali ne bih govorio o detaljima. Neke osobe jesu lišene slobode, ali to ne znači, nemam sada detalje, kažem, idem na sastanak, policija radi. Posljednja dešavanja u zadnjih pola godine u Podgorici prosto više ne mogu da dozvole toleranciju da isti ljudi rade na odgovornim mjestima, da nam se dešavaju ovakvi slučajevi. Dakle, ovo je u nadležnosti uprave policije, dakle, od njenog vrha do dna. U Podgoričkom centru će neko zbog ovakvih stvari definitivno morati snositi odgovornost.
Nekoliko posljednjih godina zabilježen je veliki broj podmetnutih eksplozivnih naprava kako u Podgorici, tako i drugim gradovima. Prema onome što je djelimično policija uspjela da otkrije, radi se o opomenama zbog dugova, ali i obračunima među kriminalnim grupama. Na meti su biznismeni, pripadnici kriminalnih klanova, bivši i aktivni policajci pa i bivše sudije. Ranije je objavljeno da je u policijskom dokumentu o procjeni opasnosti od organizovanog kriminala navedeno da u Crnoj Gori djeluje 20 organizovanih kriminalnih grupa, među kojima bjesni rat. Posljednji podaci ukazuju da je posebno povećano nasilje među članovima organizovanih kriminalnih grupa, motivisano neraščišćenim računima, preuzimanjem vodeće uloge na tržištu, kao i disciplinovanjem sopstvenih članova. Ove grupe svoje primarne i najznačajnije kriminalne aktivnosti sprovode u oblasti međunarodnog krijumčarenja, kokaina, heroina i marihuane, dok im je dodatni posao pranje novca, krijumčarenje akciznih roba, šverc oružja, krijumčarenje automobila i zelenašenje. I u tom policijskom dokumentu, koji datira od prošle godine, je objavljeno da slučajevi ukazuju da su sukobi između kriminalnih grupa kulminirali, te da se krivična djela vrše na očigled velikog broja ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo da je potpredsjednik parlamenta Branko Radulović upravo obavijestio poslanike da će ministar Raško Konjević u ponedjeljak u Skupštini govoriti o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori. A jučerašnja eksplozija u bloku 5 u sred bijela dana je u blizini dječjeg vrtića, škole i bolnice. Uznemirila je Podgoričane koji kažu da se ne osjećaju više potpuno bezbjedno u svom gradu. U razgovorima koje sa njima vodio Predrag Tomović srešćemo i neke od očevidaca jučerašnjeg incidenta.
Moja prva impresija je da je, da je zemljotres. I istrčavamo, nije nego bomba, gori auto, istrčavamo, istrčava čovjek s pištoljem ovako. I kaže, gdje je? Mi ovako stojimo, traži sad toga što moj... Znaš ti kakva scena?
Da li se kao građanin Podgorice osjećate sigurno nakon ovih stvari koje se sve češće događaju u glavnom gradu Crne Gore?
Skroz nesigurno. Baš evo danas krećemo na kafu da popijemo, ja kažem da gledam kakve su auta, da li je neko blindirano, da li da sjednemo ispred tog kafića. Juče smo bili baš blizu kafić, do srećom bili smo unutra, vjetar je duvao pa smo sjeli unutra, inače bi sve to vidjeli i vjerovatno osjetili, jel?
A znate kako, to je dio grada koji ja smatram da je bezbijeden, odnosno to je nekako moj dio grada gdje sam ja porasla pa se nekako osjećam domaće. Međutim, ona situacija jučerašnja je bila, je pokazala da ne postoji ni jedan ćošak više koji je bezbijeden i da se ne razlikuju dijelovi grada, bez obzira na fasade. Tako da je sve jednako nebezbijedno.
A što je uzrok po vama takvih stvari? Toga nije bilo u prošlosti toliko. Šta je doprinijelo da danas imamo, ne mogu reći svakodnevno, ali vrlo često i detonacije, i eksplozije, i obračune, i ranjavanja, i pucnjave, mnogo toga što nekada nije bilo svojstveno ovom prostoru.
Mi smo se nekad dičili tim što imamo jedan siguran grad gdje se mogu smatrati čitav grad kao svoje dvorište. Međutim, vremena su došla takva gdje vladaju oni koji su debelo u kriminalu, gdje kroje zakone prema svojim potrebama i zaštićeni su oni koji su najveći kriminalci.
Da li se osjećate bezbjedno ili ste ipak sad zamišljeni za svoju bezbjednost?
Normalno da sam zamišljen. Evo, može ovdje da bude slučajno. Eto, sad kaže, može tu na... Evo, dok ja i vi razgovaramo, gdje smo dira.
A ja se osjećam sigurno, stvarno, duše malo sam vam događaja, nisam baš mnogo upućena u te incidente, ali osjećam se bezbjedno.
Ja možda imam taj strah da ne idem, da kažemo, neke lokale gdje znam da izlaze određeni tipovi koji mogu kad tada potegnu pištolj i slično. Eto, to je, da kažem, neka prevencija toga nečega, ali opet kažem, nije pravilo, jer može se desiti u svakom lokalu da neko dođe i da zapuca za nekoga, da se vi nađete tu i prosto ne znam, tako da nije 100% sigurno, ali eto, donekle jest.
Ko je tu zakazao, sistem ili mi kao pojedinci, ili prosto je kriminal uzeo maha pa ne znam, su ovakve stvari postale uobičajene?
Pa ja mislim da je potpuno smjena načina života. Prije 30 godina se potpuno ovdje drugačije živjelo. Ja se ne sjećam prije 30 godina, ali se sjećam prije 20 kad se također pucalo po ulici. 90. su bile vrlo zanimljive po tome. A onda je došao kao taj neki novi način života i kao sve se dovelo u red. Međutim, činjenica je da nije. Sad jesu li Crnogorci vole oružje, je li sad to ili je kriminal, ili sad smo siromašili, ili sad šta je tu uzrok? Mislim da je sve zajedno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostavke u Crnoj Gori su vrlo rijetke, a i kada do njih dođe, taj lični, moralno odgovorni čin po pravilu bude obesmišljen već narednim potezima. Isti ti funkcioneri dobiju još bolje funkcije, a ima i primjera da se nakon podnesene ostavke vrate u istu fotelju. Pripremio Petar Komnenić.
U nekim zapadnoevropskim državama ostavka je sasvim prirodna posljedica skandala koji ogole prestupe, greške ili političke privilegije. Tako je recimo njemački predsjednik Christian Wulff prije 3 godine dao ostavku, nakon što je objelodanjeno da je kredit uzeo po povoljnijim uslovima od onih koji su bili dostupni drugim građanima. Nije to jedini slučaj. Poslije skandala oko plagijata, njemačka ministarka obrazovanja podnijela je ostavku. Ministar financija Kipra napustio je funkciju čim je formiran odbor sa zadatkom da ispita zašto je zemlja u krizi. Mnogo je sličnih primjera. Identične i mnogo drastičnije situacije i skandali u Crnoj Gori u većini slučajeva nisu imali takav epilog. Ostavka je prava rijetkost, a oni koji su se odlučili na taj potez postarali su se da ga naknadno obesmisle. Bivši ministar saobraćaja Andrija Lompar je nakon željezničke tragedije na Bioču, u kojoj je stradalo blizu 50 ljudi, podnio ostavku iz moralnih razloga, ali se u sljedećoj vladi vratio na istu poziciju. Nedavno je ostavku zbog smrti bebe koja je bila žrtva nehigijenskih uslova u Bjelopoljskom porodilištu podnio i ministar zdravlja Miodrag Radunović, ali se već nakon par mjeseci pojavila informacija da mu je premijer našao novo uhljebljenje u svom kabinetu na mjestu savjetnika za lokalnu samoupravu. Novinar crnogorskog nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da to već postaje pravilo.
Imamo 3 ministra koja su podnijeli ostavku zato što ljudski bili da se podnese ostavke. Nekadašnjeg ministra inostranih poslova, nekadašnjeg ministra saobraćaja i ministra zdravlja, i sva trojica su se vratili na čujne slične funkcije. Ministar Branko Perović u diplomatiju, Andrija Lompar na isto mjesto sa koga je otišao, a sad vidimo da Miodrag Radunović ide negdje gdje zaista jednom ljekaru i ministru koji nije bio u stanju da obezbijedi lavabo sa toplom vodom, ne priliči da bude savjetnik za lokalnu samoupravu. Treba biti neko ko o tome nešto zna, neko ko je štetan onoliko koliko su rukovodeći ljudi u crnogorskom zdravstvu bili, pa su crnogorsko zdravstvo doveli na nivo 18. vijeka u kome je opasnije poroditi u porodilištu nego u štabu.
Božena Jelušić, profesorica književnosti, kaže da je ostavka u Crnoj Gori potpuno obesmišljena.
Ovo, po mom mišljenju, ukazuje na jedan daleko ozbiljniji problem. Naime, načelo svakog društva je njegova zatvorenost iz koje slijedi neminovno samo horizontalna pokretljivost građana. Znači, ljudi se mogu samo kretati unutar svog stratosa u odnosu na raspodjelu društvene moći i blagostanja. U takvim društvima nema vertikalne pokretljivosti kao najvažnijeg načina da se društvo i ekonomski i etički da postane zdravo. Ljudi u takvim zajednicama gube povjerenje i u sebe i u svoje mogućnosti. Obrazovanje im ništa ne donosi.
Zoran Radulović vjeruje da je ostavka u crnogorskom društvenom životu više znak slabosti
nego priznanje neke svoje odgovornosti i osjećaj vlastitog dostojanstva koje vas tjera da prekinete da radite ono za što nijeste sposobni ili da ne radite ono što vam se ne sviđa. Poruka je jasna, znači ne postoji jedini grijeh koji vi možete počiniti kad se domognete mjesta u crnogorskim vlastima ovakve kakve su, je da budete nelojalni onome iznad sebe u tom lancu koruptivne ishrane. Sve drugo vam može biti oprošteno, može biti zabarušeno. U najgorem slučaju naći će se neki partijski dobrovoljac da preuzme krivicu umjesto vas, a šef brine o vama i nad vama, on će naći zgodno mjesto uvijek. To ili neko ljepše, ili nećete biti zaboravljeni. Ako nema državnog uhljebljenja, bit će neka državna nagrada.
Problem je, smatra Božena Jelušić, što je u Crnoj Gori na vrhu društvene piramide moći partijska oligarhija,
u kojoj gotovo da nema nikakve smjene, sem umiranjem, znači prirodnom prirodnim nestajanjem. U pitanju je jedan džinovski čep koji je i doslovno zatvorio društvo i u cjelini mu onemogućio razvoj. Ostatke koje vi pominjete samo su ono što mi u nastavi nazivamo očigledno sredstvo. Znači, one samo pokazuju tu bolest društvenog organizma i naravno pokreću snažno pitanje etičke dimenzije u takvom društvu. Ili otimajte, ili uđite u vladajuću partiju, ili bježite iz zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Dokument koji je intrigirao javnost i izazvao žestoko negodovanje opozicije konačno je djelimično dostupan javnosti. Studija izvodljivosti izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare, kako se i pretpostavljalo, pokazuje da taj projekat nije financijski isplativ. Prilog Esada Krcića.
Izgradnja prioritetne dionice autoputa Bar Boljare ima zadovoljavajuću ekonomsku opravdanost, ali ne i finansijsku, pokazala je studija izvodljivosti u čiji sadržaj ima uvid časopis Pogled inženjerske komore Crne Gore. U dokumentu se navodi da projekat pokazuje nedovoljnu finansijsku opravdanost zbog nedovoljnog obima saobraćaja na dionici Smokovac-Matiševo i primarno zbog visine kapitalnih ulaganja od čak 19,7 miliona eura po kilometru puta. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić kaže da nije iznenađen jer je studija samo pokazala ono što se već znalo.
Prva zamjerka koju smo i tokom rasprave svi ukazivali poslanici da mi nismo bili u prilici da vidimo te analize, što je vrlo nekorektno. Najblaže rečeno od strane vlade je da nam gura ugovor o izgradnji i ugovor o kreditu, a mi nemamo osnovne podatke, osnovne analize šta taj put nosi, tako da je red stvari poremećen. Desilo se što se desilo, i finansijska analiza je pokazala ono što smo svi znali, da sam put sebe ne može isplaćivati za sigurno neko dugo vrijeme, naročito samo 41 km, a vrlo su diskutabilne te ekonomske analize, u smislu da sad u ovom momentu teško mi komentarisate koje ne vidim komplet. Mi znamo da on će donijeti određene benefite i nije sporno, ali znamo i da ćemo jako biti zaduženi u narednom periodu i da će mnogi drugi projekti važni za Crnu Goru da trpe, odnosno da će imati velikih problema da se eventualno zadužimo za neke infrastrukturne objekte.
Studiju koja još nije objavljena realizovali su domaći stručnjaci za potrebe vlade, odnosno kineske Exim banke. Ovaj dokument je pokazao da ulaganje u izgradnju dionice autoputa u inicijalnom planerskom periodu nema zadovoljavajuću finansijsku opravdanost jer je finansijska interna stopa rentabilnosti manja od oportunitetne cijene kapitala, finansijska neto sadašnja vrijednost projekta manja od nula, dok je odnos troškova i koristi manji od jedan. Period povraćaja investicije koji pokazuje za koliko godina uložen novac može biti vraćen je 17 godina od početka izgradnje, odnosno 13 godina od početka eksploatacije autoputa, navodi se u studiju u kojoj se ocjenjuje i da se sa aspekta analiziranih društveno-ekonomskih efekata koji će se javiti realizacijom te investicije, kao i efekata koji u studiji nisu kvantifikovani, ova investicija imati puno društveno-ekonomsko i saobraćajno-tehnološko opravdanje. Ekonomski analitičar Zarija Pejević se slaže u vezi sa ocjenom o širim društvenim koristima, ali smatra da je ulaskom u ovaj projekat preuzet veliki rizik koji se može pretvoriti u ekonomsko-socijalnu bombu.
Ovaj projekat nosi visok financijski rizik za ravnotežu javnih financija. Međutim, na drugoj strani, ovaj projekat je socijalno i državnički opravdan i human, jer je postojećom putom infrastrukturom sjever Crne Gore diskriminisan odnosu na jug, gdje se nalaze značajne državne institucije. Međutim, ovaj autoput je jednostavno trebalo graditi u periodu 2005-2006. godine, kada je Crna Gora ostvarivala suficit od po nekoliko stotina miliona eura. Samo sa tim suficitom moglo se već realizovati. Umjesto što smo se zaduživali za tekuću potrošnju. Tako da put u jednom dijelu ima svoje opravdanje, zaista samo je pitanje trenutne situacije javnih financija i rizika koji taj autoput zaista nosi. To je veliki rizik koji može dovesti i do potrebe da se smanjuju i zarade i penzije, a to je jedna socijalna bomba.
U studiji se ipak navodi da bi smanjenjem troškova kapitalnih ulaganja i troškova održavanja kao i povećanjem obima saobraćaja bilo moguće obezbijediti zadovoljavajuću finansijsku opravdanost projekta za investitora. Na pitanje da li se na to može računati, odgovara nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Nakon one rasprave i usvajanja zakona u Skupštini apsolutno više nikakvu informaciju nema. Šta se dešava autoputu, šta je sa glavnim projektom, dokle se došlo, tamo je po nekom projektu, rečeno je u ugovoru da može da čak i raste u troškovi, do nekih 10%, ako se dobro sjećam, u odnosu na ove predviđene. Nikakve nije bilo riječi uštedama u izgradnji, ali evo, vidjet ćemo šta će se desiti, teško sad komentarisati kad ni glavni projekat ne znamo u kojoj fazi, a ne kako će biti, koliki će biti troškovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijede minuti za aktualnosti svijeta. Borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju, iako je formalno na snazi prekid vatre od 15. februara. Inicijatori mirovnog sporazuma koji nije zaživio, lideri Njemačke i Francuske Angela Merkel i François Hollande, ponovo se ovim povodom sastaju danas u Parizu. Istovremeno su britanski parlamentarci žestoko napali i Evropsku uniju i svoju vladu da zatvorenih očiju prolaze kroz krizu u Ukrajini. Pripremila Biljana Jovićević.
U izvještaju objavljenom danas Komitet kuće Lordova optužio je britansku vladu da u aktualnoj krizi u Ukrajini nije bila ni aktivna ni vidljiva u dovoljnoj mjeri. Osim svoje vlade, kritikovali su i politiku Evropske unije, navodeći da je Brisel u odnosima sa Rusijom već dugo polazio od optimističke premise da je to zemlja na putu da postane demokratska. Rezultat zatvaranja očiju pred stvarnošću, zaključio je komitet, je neuspjeh da se procijeni dubina ruskog protivljenja planovima Evropske unije da uspostavi bliske veze sa Kijevom. Također se navodi da Britanija ima posebnu odgovornost prema Ukrajini, imajući u vidu da je jedna od četiri potpisnice memoranduma iz Budimpešte iz 1994. godine kojim se garantuje teritorijalni integritet Ukrajine. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije na ovaj izvještaj danas je rekao da niko nije mogao predvidjeti skalu nepravedne i nelegalne ruske intervencije u Ukrajini. Ovo je u dva dana druga oštra reakcija iz Britanije na ukrajinsku krizu i direktnu umješanost Rusije u sukob. Naime, ministar odbrane Ujedinjenog kraljevstva Michael Fallon izjavio je da Rusija predstavlja realnu i prisutnu prijetnju evropskoj sigurnosti, naročito zemljama Baltika, i da se tenzije između Moskve i NATO-a zagrijavaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je ocjenom da je izjava nediplomatska i izvan diplomatske etike. Također su prethodnog dana avioni kraljevskog vazduhoplovstva ispratili ruske bombardere iz britanskog vazdušnog prostora nakon što su im se približili u srijedu. U posljednje je vrijeme povećan broj ruskih upada u britanski odbrambeni prostor. A danas će o tome šta dalje i sve očiglednije potpuno neuspješnim novim sporazumom iz Minska u Parizu razgovarati i inicijatori mirovne inicijative, francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel. I pored toga što su oboje na dnevnoj bazi na telefonskoj liniji sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i ruskim Vladimirom Putinom, Minsk 2 se ne primjenjuje na terenu. Osim kritika Lordova iz britanskog parlamenta, sa brojnih su strana na račun Evropske unije stigle kritike za ponašanje u ukrajinskoj krizi i popustivost prema Rusiji. Brojni su analitičari prethodnih dana ocijenili da se novim sporazumom iz Minska zapravo samo išlo na ruku Kremlju, a na štetu Ukrajine. Potvrđuje to i dnevni bilten sukoba na terenu. Borbe se nastavljaju i pored primirja objavljenog u nedjelju u ponoć. Ukrajinska vojska rekla je da su proruski separatisti granatirali ukrajinske pozicije u Donjecku tokom noći, uključujući i selo Kurakove zapadno od pobunjeničke utvrde Donjecka, kao i Berdijansk u blizini strateški važnog lučkog grada Mariupolja, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Nove borbe oko Mariupolja su počele prije dva dana, nakon što su ukrajinske snage bile prisiljene da napuste Debaljcevo koji je bio u opsadi separatista. Separatisti su također prijavili artiljerijske napade ukrajinskih snaga tokom noći, uključujući i njihove pozicije na aerodromu Donjeck.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vijesti. Evropska rezolucija o Crnoj Gori dobila preko 180 amandmana. Većina poziva na rješenje graničnih sporova sa susjedima. Evropska unija ušetala kao mjesečar u ukrajinsku krizu, poručili iz britanskog Doma Lordova. Rusija na istoku Ukrajine formirala snažnu i dobro naoružanu vojsku, ocijenjeno iz NATO alijanse. Članice eurozone razmatraju danas zahtjev Grčke za produženje financiranja. I bilo je to sve u pregledu aktuelnosti za petak 20. februara. Poštovani slušalci, u emisiji koju su realizovali Mahir Alžani i Jasna Vukićević. Sa vama smo i s jutra od 13.30. Prijatan dan!